Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Il-Ministru tat-Teżor tal-Awstralja sikwit jagħmel appell biex jeħġiġna ħalli ma nirtirawx kmini. Ħeġġiġna biex naħsbu fl-ekonomija u jfakkarna biex qabel nirtiraw naħsbu ftit fuq kemm sa naffettwaw l-ekonomija jew il-but tal-Awstralja. Jgħidilna li l-Awstralja ser tagħmel spiża biex iżomm lil dawk li jirtiraw, speċjalment il dawk li jirtiraw mal-65 u qabel. F'kelma waħda, irrid jgħid li jekk tibqa' taħdem sakemm qalbek toħroġ, hemm ċans tajjeb li tmut fuq ix-xogħol. Bekk il-pajjiż jifranka ħafna flus, għax donnu rrid jgħid il-Ministru. Jekk tibqa' taħdem hekk kif toħroġ bil-pjazza taqa' borra. Li ma semmiex hu li aktar ma ddum taħdem iktar tħalli flus warajk. U mħabba fek x'aktarx li jkollok funeral kbir. Meta tirtira, il-flus tiġi bżonnhom ukoll, għax mingħajrhom ma tista' tagħmel xejn wisq. Imma il-flus mhux kollox. Hawn min hu irtirat u flus għandu. Imma jisħet issija li ħareġ bil-pjazza. Hekk donnu ma jħossux sodisfatt li ma jagħmel xejn, li għandu ħafna ħin u ma jafx x'jaqbad jagħmel bih. Barra minn hekk, is-soċjetà Awstraljana ix-xogħol dik il-ħaġa li żommok busy u li qed tipproduċi xi ħaġa tilgħab parti importanti fil-ħajja tagħna tagħhom. Ħafna jsibu wkoll li meta jirtiraw, jitilfu dak il-kuntatt ma' sħabhom li jkollhom meta jkunu jaħdmu. Meta tirtira titlef dan il-kuntatt. U jekk ma jkollokx ħbieb oħrajn jew tħobb tmur il-klabs jew tkun tieħu parti f'xi sports tiġi maqtuħ minn kulħadd. Li tħaddi nofsinhar paċ-paċ tistenna u taħseb kemm il-mara qiegħda tonfoq. Mhux kulħadd isibu passatemp interessanti. Is-supermarket ma jieħux il-post tal-Pjazza Maltija fejn konna mdorrijin ta' tfal li konna naraw ix-xjuħ iduru għax-xemx jew għar wieħed ta' tramuntana fis-sajf u jagħmlu nofstanari sħaħ ipaċċu u jisolvu il-problemi tal-ħajja jekk ma jżiduhomx. Naħseb minn hemm ġejja l-espressjoni ħareġ bil-pjazza. Fil-fatt, hawn l-Awstralja tlifna l-pjazza u t-suntir ukoll. Hawn l-Awstralja ma għadniex dawk il-postijiet li ssibhom fl-Ewropa kollha, postijiet fejn tiltaqa' u toqgħod tara d-dinja għaddejja. Hawn l-Awstralja minn flok il-pjazza għandna l-pub fejn tmur tiltaqa' ma' sħabek, tieħu skunder jew tazza birra u tgħaddi nofsinhar paċ-paċ. Sa ċertu punt il-pjazza donna diħla wkoll billi qegħdin joħolqu postijiet bħal pereżempju Salamanca Place ta' Hobart jew Circular Quay jew Darling Harbour ta' Sydney fejn tista' toqgħod ippassiġġja tieħu kafe u wkoll toqgħod paċ-paċ. Dawn il-pjazzes moderni tħossom ftit artifiċjali, forsi għax huma miftuħin ħafna u ma ssibx irdos u l-ken li jsib fil-pjazzes ta' Malta. Illum trid taħseb u tippjana għal kollox. Nippjanaw ħafna biex ikollna flus biżejjed biex nirtiraw. U hekk għandu jkun. Imma barra l-flus hemm affarijiet oħra importanti. L-ikbar mistoqsija rigward l-irtirar ma għandix taqsam mal-flus, għandax taqsam mal-ħin. Jien naħseb li l-mistoqsija kif ser tgħaddija hija iżjed mistoqsija importanti. Il-ħobbis tajbin, imma trid iżomm quddiem għajnejk li jekk int kont tiġġennen tistenna il-weekend biex tmur tistad, pereżempju, issa l-irtirajt ma naħsibx se tmur tistad il-ġimgħa kollha. Murara kif ix-xebba lil-mara bil-ħut li taqbad jekk int wieħed minn dawk li jaqbdu kull darba li jmorru. Naf wieħed ieħor li hu tas-sena u kien iħobb jagħmel xi kabord jew xi mejda żgħira meta kien ikollu ċans. Issa li rtira u għandu ħin kemm irid qalli jien kemm il-kabord jew kemm il-mejda sa naqbad nagħmel. Il-mara kellha twaqfu għax ma kienx baqalhom wisa fejn iduru. Ħobis naturalment hemm kemm trid. Minn fejn tagħżel, trid iżżomm il-bilanċ bejn il-ġisem u l-moħħ u tipprova tħaddimhom it-tnejn biex ma nsemmix ukoll ir-ruħ. Trid taħseb u tara kif tagħmel biex ma tużarx dak li m'għadux jaħdem sewwa għax tagħmlu għar mill-ju. U tifli u tara u tippjana kif ser terfa' kaxxa mingħajr ma tilwi darek, jew kif ser tinżel it-taraġġ mingħajr ma jfaqgħu rkob tgħek. U kif issib induċċali li tinsa li diġà qiegħed fuq imnieħrek. F'kelma waħda, x'tagħmel issib, imma trid tipprepara ruħek biex tgawdi l-pjazza u t-suntier u tagħmel użu b'xi mod mill-ħin liberu li bħal bexxa xita f'Ottubru jaqa' fuqek f'Salt.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.